Everybody has their own formula of victory.
Katram ir sava uzvaras formula. Daži saka, ka tai jābūt Ukrainas karoga plīvošanai virs Kremļa. Daži viedokļi ir mazāk radikāli. Mana formula sastāv no diviem noteikumiem. Pirmkārt, ir jāatjauno Ukrainas teritoriālā integritāte 1991. Gada robežās. Un otrkārt, ir jāatjauno ilgtspējīga drošības situācija kontinentā, kam ir divi nosacījumi. Kontinenta deputinizācija, ne tikai Krievijas, bet arī Krievijas partiju, NVO un žurnālistu, un otrs nosacījums būtu pilna Ukrainas dalība NATO.